kun sagale america saganta afaan oromoti Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasofamaa jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessuu'an mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa abbootiin amantaa Ortodoksii Tigraay hooggantoota Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay kanneen wal dhaban jiran Dr. Dabratsiyoonii fi Obbo Gataachoo Raddaa akka wal arganii dubbatan taasisuu isaanii, filannoo pirezidaantii Boostuwaanaatti taasifameen pirezidaantiin biyyattii aangoorra jiran mo'amuu isaanii amanuu fi dhimmoota filannoo Yuunaayitid Isteets kan ilaaleen bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin tura amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo jaalannee gammada.
Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti paappaasonni sinoodosii hundeessan hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti adda addummaa uumame furuuf Obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kallattiin akka wal argan gochuu isaanii har'a ibsanii jiru. Adda addummaa uumames dhiyeenyatti karaa nagaan furuuf waadaa nuu seenanii jiru jechuudhaan paappaasiin godina Tigraay kaaba dhihaa Abuna Phexros dubbatanii jiran. Dhimma kana laalchisee hoogganoota gamlameenirraa yaaddi kenname hin jiru. Pirezidaantii yeroo ka bulchiisa naannoo Tigraay Obbo Geetaachoo Raddaa kibxata darbe miidiyaa hawaasaa kan ofii irratti barreeffama maxxansaniin hoogganni adda bilisummaa uummata Tigraay walitti dhiyeenyaan akka hojjetu gochuuf dhalattoota Tigraay yaalaa jiran galateeffatanii walitti dhiyeenyaan hojjechuu waan fakkaatu hin jiru jedhaniiru. Gama kaaniin waliigalteen Pirootooriyaa ka dhukaasa dhaabuuf tolfame waggaa lama lakkoofsisee jira. Kana laalchisee jiraattonni magaalaa Maqalee yaada isaanii ibsan keessaa tokko Obbo Haayila Kidaane akka jedhanitti adda addummaan hoogganoota hiwaasa gidduu jiru gara walitti bu'iinsaatti akka hin ceene yaaddoon qabaa jiru. Dura taa'an paartii Arana Obbo Amduu Gabrasillaasee akka jedhanitti waliigaltee tolfame sanaan sagalee rasaasaa dhaga'uun dhaabbachuunsa uummataaf boqonnaa kennuusaa ibsanii waan hin gaggeeffamin jirus ni jira jedhaniiru. Barattuu kataate Beetleem Haayilaay gama isheen sababaa wal waraansaa waggoota 3 barumsa addaan citee akka turee fi waliigaltee sana booda gara barumsaatti deebi'uu ishee ibsite naannoo Itoophiyaa kanneen biroo keessatti walitti bu'iinsi jiran karaa nagaan furamanii barattoonni gara mana barumsaatti akka deebi'anis gaafattee jirti. Buqqaatota qe'ee isaaniitti deebisuu fi bulchiinsi Tigraay haala wal waraansa dura tureetti deebi'uuf akka hojjetu kanneen yaada isaanii kennan marti gaafachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Kiture Kindikii jimaata har'aa itti aanaa pirezidaantii Keeniyaa ta'uun sirna kakuu kan raawwatan yommuu ta'u, kunis manni murtii ajaja akka isaan aangoo kanaaf maqaa hin dhahamne ugguruu erga kaase sa'aatii 24 osoo hin guuteenidha.
Itti aanaa pirezidaantiin duraanii Rigaati Gaachaagaa himannaan erga irratti dhiyaatee booda aangoo isaanii deebisanii qabachuuf iyyata dhiyeessanii turan. Sirna televizyiinii waaltaa walga'ii idil-addunyaa keenyaataa isa Naayiroobii keessa jirutti gaggeeffameen Kindikiin yeroo hunda biyya isaanii akka tajaajilan pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo kan isaan muudes akka hin gaddisiisne dubbataniiru. Ruutoon namoota sirna kana irratti argamaniif akka ibsanitti ministeera haajaa biyya keessaa duraanii kun ogeessa of kennan akka ta'anii fi sabboonaa walitti hidhamiinsa tokkummaa biyyoolessaa fi hunda hammatuuf of kennu kan ceepha'uu kan hin dandeenye ta'uu akka beekan dubbatan. Kindikiin waggoota 2 qaama kaabinee Ruutoo kan turan yoo ta'u jalqaba bara kanaa mormii farra mootummaa irratti gara jabummaa poolisii raawwatame jedhame deeggaruu isaaniitiin mormii guddaa keessa galan. Keeniyaan humna poolisii ishee gara heejiitti erguuf yeroo murteessiteettis qeeqni isaan mudateera. Gama kaaniin Keeniyaan dabalii dilaalaa yookaan gibiraa jalqaba bara kanaa mormii lubbuu namaa galaafate hanga tokko irra deebitee jalqabuuf karoorfachuusee Motumman sirna kakuu ittaanaa pirezidaantii har'aa irratti himee jira. Pirezidaant William Ruto mormii kana booda baatii waxabajjii darbe keessa seera faayinaansii yookiin maallaqaa jaallatamaa hin taane haqanii turan.
Pirezidaantiin Boostuwaanaa Mokwetsi Masiisee filannoo waliigalaa gaggeeffameen mo'amuu isaanii jimaataa irraa amananii kan fudhatan yoo ta'u, kunis yeroo jijjiiramaa guddaa erga bara 1960 keessaa Biriitan irraa walabata baatee kaasee waggoota 58 aangoo bulchiinsa paartiin biyya bulchaa ture xumursiisuu kan jalamedha.
Masiisee bayiin filmaataanni dhumaa osoo labsameen dura kan kana dubbatan yoo ta'u paartiin biyya bulchaa jiru paartiin demokiraatawaa Boostuwaanaa filannoo paarlaamaa irratti sadarkaa arfaffaa irratti duubatti hafeera. Paartiin mormituunni guddaan Umbrella for Democratic Change jedhamu bayii sagalee hanga tokko lakkaa'ameen dursa cimaa qabatee jira. Kaadhima Maasaa Duumaa Booko addunyaa irratti biyyoota albuudaa daayimandii oomishan gurguddoo keessaa tokko taate kan pirezidaantii ta'uufiin kan jiran yoo ta'u nama jaallatamaas isaan taasiseera. Masiisee mo'amuu isaanii amananii fudhachuu isaanii itti himuudhaaf Bookootti bilbiluu isaanii akkasumas Bookoon haala quubsaa ta'een pirezidaantii filatame ta'uu dubbatanii jiru. Masiisee sagaleen erga kenname guyyaa lama booda ganama barii ibsa gaazexeessotaaf kennaniin filannoo kana nan fudhadha. Adeemsa demokiraasii keenyaan nan boona. Aangoo marsaa lammataa barbaadus kabajaadhaan gara cinaatti goree adeemsa ce'umsaa salphaaf gaarii ta'e irratti nan hirmaadha jedhan. Bayiin filannoo ka xumuraa jimaataarraa gara booda labsama jedhamee eegama.
Haleellaa Israa'el gidduu gala Gaazaa keessatti raawwattee lammiilee Paalestiinota 47 ajjeesuu dhaabbanni oduu Paalestiin waafaa jedhamu beeksise.
Haleellaa halkan tokkotti gaggeeffame kanaan lammiiwwan Faalestiin kurnootaan lakkaa'aman kan madaa'an yoo ta'u irra caalaan isaanii daa'immaniif dubartootaa jedha. Dhaabbati oduu kun jimaataa irraa akka gabaasetti. Haleellaan kun kan raawwatame magaalaa Deir al-Balah kan mooraa Nusriyaatii fi magaalaa Al-Zawaadiyaa jedhamu keessatti jedheera. Waraanni Israa'el gama isaatiin adda baasuudhaan Gaazaa giddugaleessaa keessatti shororkeessota hidhatan hedduu dhabamsiisuu isaa fi Gaazaa gama bahaa Jaabiliyaa keessatti sakatta'iinsa xiyyeeffannoo qabuun shororkeessota kurnaan ol ta'an dhabamsiisuu isaa ibsee jira. Waraanni Gaazaa kan eegale hidhattoonni Hamaasiin durfaman Israa'el irratti haleellaa gaggeessaniin onkoloolessa 7 bara 2023 namoota gara 1,200 ajjeesuun 251 booji'uun gara Gaazaatti deebi'anii jedha lakkoofsi Israa'el qabdu. Sana booda Israa'el haleellaa Gaazaa irratti raawwatteen namoota Faalestiin 43 caalaa galaafattee naannoo sana harka caalaa isaa barbadeessitee jedhu aangawoonni Faalestiin.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo uummanni United States sagalee kennuu danda'u 100 harki 6 waraana biyyattii keessatti warra tajaajilaniiranidha. Yaadi uummataa kan dhaabbata Pew jedhuun kan dhiyeenya kana fudhatame kan mul'isutti filannoo bara kanaa keessatti gadamoojiiwwan Kamalaa Haaris irra Doonaald Tiraampiin kan filatan ta'uu mul'isa. Pentaagonitti oduu gabaastuu sagalee Ameerikaa kan taate Kaarlaa Baab gabaasa qopheessite Tujubee Horaa akka ta'anitti qindeessiteetti.
It was really serious stuff. The firefights we did were really hell.
Dhuguma waan cimaa ture. Lolli biddaa nuti keessa turre dhuguma gaannama ture.
Gadamoojii waraanaa Patrick Reesiif eenyuun akka filatan ifaadha.
For me there's really only one choice and that's President Trump. And that's because
anaaf filannoon jiru tokko qofa. Innis President Trump. Kunis imaammataa waliigalaa dimokiraatotaaf salphaatti bitamuu waan hin dandeenyeef.
Riis Rippaabilikaanni kan akka Pirezidaant Doonaald Tiraamp dinagdee Yuunaayitid Isteetsi ni fooyyessu liqaa biyyoolessaa guddataa adeemes ni sirreessu jedhan.
It's impacting our credit, and it's also impacting the fact that we may not have the
Senalik ake nyarati ibage sisajira. Kanaboda malak adunya aftauk abachut abuke nyarati ibage sisajira. Lik anda baluni tufufujira.
Kadamujin warana Vietnam kun akata Trump itilubatanit ngamadan.
We are the greatest economy in the history of our country.
Senabi ya Kenya ke sati dinagdech maak amnaturre.
Garu kolu galtota seeraan alaaf daimman hin alatinjiran if egum sagucu lantise boa argum fit ajaru.
He exaggerates a lot, but that's a personality that doesn't necessarily...
Trump waan baye gar malay ol kasani dubbatu. Garu amallisun gar maammata saanit waan darbun kamneda.
Harris, ek aho gano ta warana gursito ta ulano Trump ta un ta jajila turanirra egat agani boda dula filannu geggesan. Ministri raya ittisabiyya Trump kadura Jim Mattis barakumala maaf digdam Trump ho gana bilchata abu saani balale fataniru. Trumpin barajrenya ko kesat presidenti jal kaba ummata Amerika tokkomso fiyya lejechuran lammiren Amerika isamalayu tokkuta udanda ujiran. Mat jalqaba barakumalama general ajaja warana kan plenzer tron
word a lot from him, a lot of respect for him.
Edun rabarade edun kabaya qabaf
plenzer gorsa presidenti Trump drani John Kelly ka enye president Trump in fascisti jadan jaratti sojetaniru.
He doesn't get like military service, right? You know, he stood at the graves of fallen veterans and was like, what was in it for them?
Trump wayen tajajila warana ngalef sirimiti Bekta awala loltot duribirat abate ture. Malke sargatan, gowaf muam tota. Sun afansa ke sabay.
Kan ofisani nagenye biyore saf namasagale ken ofin jaran plenzer akajar anit Trumpin ituntane Ukrainin werara rasharra kan orku Harrisi jaran.
He would sell Ukraine down the river if he saw advantage of it.
Trump buak abata tanan Ukrainin mogat tigata. Putin walin michura waye nama kana wan gari dubbata jechu koti namni kun garajebe safa jecha ratti kan bobbayda
filanno akkan walitti iyo jiru kanaf abulin gedemojiwon warala akkasagale kenen jajjabe sajiran garen vet the vote jedamu gedemojiwonif matin misenso to warala wiftu filanno biyetti gutu ke sat akairmatan wamiche dabarsaniru.
I think America has this idea of what a military or veteran voter is.
Ummati America waranni yokan gademo jin warana malakate yada hangato kokabu garu yadi sun sirita u isumala isensunni warana rahiduf gademo jiwon filattota walabat kanajechun partle siyasa chimsani nordufan jedan gademo jin warana party chimsani nordufne nanno mana Patrick Rees jiratu ilmi sani Travis Rees gademo ji warana Iraq ef Afghanistan turan Travis umfar an kamfilatan yoto Harrisif sagale kennan.
I don't know that I'm happy with my choice, but I'm at a
filanno kot gamade ko mbe ku garu akkana tayani seraf motuma biyaf rakko gudda umudav cerrat ko kan qabu enyu jede yade
Rees nanno tarap ezarat wa e filanno dubachu fakka indemne dubatan.
As a family, we've decided that we're not going to
akkamatit siyasni jalala mati kenya giddu akkasen wakkanayamne murte sinerra gatin qabu jireny baye gababada
ammas imma filanno kesa osohin bayin kopya da kalesa egalletti cena nuwalin tura filanno sadasa shan bara kumalamaf digdami afur gaggefamu fijiru kan lalende gartota partile lamani house of sisne kales kuta dura diesine turre harra kuta lamaffa mari kana diesina ogumman shani injener umma kante de gara party demokrati obbo daniel namarra minnesota ra kasumas kondala warana navy united states kanturan de gara party republicani obbo emmanuel badazo Tampa, Florida ra imma filanno United States barana ratti jallannen House of Seats kuta lammata sa gafi jallanneti ne galla kunoti
bo Manuel sinivi filanno kana ke satti imme ijo gudda ye tammain
walama tokko nageni akuma obdanojede nageenyi baay'ee barbaachisaadha. Biyya kanattis biyya alaattis. Mootummaan kun erga mootummaa ta'ee waggaa afur jalqabe booda dhugaadha koovidii booda jalqabanii infileeshinii yookiin gatiin mi'a baay'ee ol ka'uun jireenyi qaalii ta'uun namoonni hiyyeessi biyya kanatti jiraachuu hin dandeenye taaksiin baay'ee dabaluun kun irratti federaal gavarnmentiitu itti gaafatamaadha. Maaliifi horii mootummaan sabarraa sassaabu kana bakka biraatti balleessaa jira jechuudha. Maaliifi horiin sunii deebi'ee biyya kana keessatti mana barumsaa sooshaal weelfeer waan akkasii irratti silaa nama gargaaruu qaba jechuudha ture. Haa ta'u malee mootummaan kun fuudhaan biliyoonaan kalaakkaa'amu biyya kanaa baasaa liqiidhaanis ta'ee callisaniituma giraantii jedhaniin mootummaa akka Ukireen mootummaa akka Israa'elitti kennuun kuni biyya kana baay'ee jijjiiraa deemaa jira. Kana waan ta'eef ishuun guddaanii yeroo kanatti waan san jedheetanii amana.
Obbo Daaneel, isiniif ajandaa guddaadha jettanii ileekshinii kana keessatti kan ilaaltan maali?
Ileekshinii kana keessatti guddaadha jedhee kan itti amanu tokko waa'ee dhuma mirga dubartootaa. Mirgi dubartootaa gaaffii tokko malee dubartoonni karaa adda addaatiin balaa tokko irraa kan ka'e yookaas insistisa jedhanii irraa kan ka'e gudeeduudhaa kan ka'e kun inni dubartii irraa jiru kuni filannoo kana keessatti egaa pilaandii ta'e waggaa baay'ee irratti hojjetameeti kan seerri kuni irratti jigee. Seerri duraan waggaa 51 guutuu uummatni irratti tajaajilamaa ture. Kun iddootti deebi'ee dubartoonni mirga ofii isaanii waan tokko tun baqatiin isteetiin yeroo baay'ee kan murteessu dhiirotiidha baay'ee. Kan ba'an akkasirra jiru dubartoota. Waan kanammoo aangoodhaan kan murteessan yookaan seera golgaa godhatanii kan murteessan warra dhiiraati. Isteetii keessatti aangoo kan qabanii fi gararraatti aangoo kan qaban. Kuni dubartii mirga dubartii isaan deebisaaf jedhee namanu kanaatii fi kun dubartiin mirga kana qabdu akka isheen deeffatu ni jabaan isa kanatti namana.
Kana jechuun keessan Kamalaa Harris filamuun isa kana gargaaruu dandeessi jechuu keessani?
Gama kootiin eeyyee jedhamaaleefi dubartii waan taateefi dabalees immoo sababa isheen kennitu baay'ee kana waan mirkaneessuufi isheen kana hiikaatti laattiidhe.
Obbo Maanuweel, asirratti poolisii yookaan imaammata paartii lameenii akkamitti ilaalla?
Biyya kanatti afaan Ingiliziitti jedhu every election is local election jedhu. Kana waan ta'eefi yaanni waa'ee dubartii guddaadha jedhee tanii yaadu. Afoo dandeemsisaa jiru Democratic Partiidha malee. Paartiin kun limaamitti namoota baay'ee irra karaa irratti baatee gaafattee wanti guddaan isin barbaachisu maali yoo jettan nyaata dhugaatii jireenya baay'ee qaalii ta'e kana akkamitti jiraanna jechuudha. Inni kun ammoo waa'ee immigireeshiniiti. Namoonni caccisaniitummaa bakka baay'eedhaa biyya kanatti dhufaa jiru kun. Kana jechuun ammoo nuyis biyya tokkoo dhufne seera isaa eegne. Firoota keenyaas yoo ta'e waggaa 5, waggaa 6, waggaa 7 eegaa nuun jedhanii immigireeshiniin eennee biyya kana dhufne. Inni tokko garuu biyya nagaa keessa jiru. Biyya lolaati miti akka biyya keenyaati miti. Biyya nageenyi keessa jiru dhufee biyya kanatti rakkoo qaba jedhee garaa boordariidhaan dhufee cabsee galee harka qaba mirga qaba yemmuu jedhu kun seeraa miti. Seerri bakka fedhettis yoo ta'e kabajamuu qaba. Kana waan ta'eef. Ani yaadni koo abdii qabaa adde kamalaan akka hin filamne hawwii kooti maalii fi ani siinni utuu dubartii taate ishuu isii utuu deeggaree filadheetti gaariidha. Garuu tiraak rakkoodiin isiiyyuu gaarii waan hin taaneef pirezidaantii biyya kanaa taateeti hammeenyatu dhufa malee gaarummaan hin dhufa jedhee amana.
Obbo Daaneel, imaammata warra paartii rippaabilikaanii waa'ee
immigration irratti qaban attamitti ilaalu
namoonni baay'een akka tradition isaaniitti fudhatu baqataa gargaaruun dura kan ga'e baqataan ture dhufe yemmuu nadan dhufu dhaqee waldaara qacheechi dhaqee kun okkasee namni keenya jedhemuutti harka balleessanii nuyi simatanii nu gargaaru namooti adiidha baay'eedha naannoo kanatti waa in baqataadha seera qabatee warri rakkatanii dhufan seerratti eegamanii hundi kun erga mirkanaa'e booda karaa ittiin lammii biyya kanaa ta'an toora qabatee deema ereen abdadha malee akkuma yaadame ammoo fakkeenyaaf kun miliyoona 20 jedhu dhugaa teessuma isaa gaabbaatu namatu beekaa kan walitti qabanii dhiibanii arbaasuun nama gargar facaasu namummaan seera namummaa as keessaa irratti jireen sodaadha kanaaf kana yaadni koo kanarratti dhiifama.
Egaa gara marii keenya xumuruutti hin deema Obbo Maanu'eel carraasa dhumaatiin deeggaraa paartii Rippaabilikaanii ta'uu bira darbe abjuu qabdu?
Yaa hawwiin koo gaaf tokko magaalaa keessa jiraadhu kanaa fi buusiin buusa hir'eetti yaada. Akkamiin buusaa yeroon isaa yemmuu dhufe karaa filannoodhaanii tajaajile maqaa biyya kootii. Namichi tokko baqataan tokko biyya Afrikaatii dhufee magaalaa kana bulchuudhaaf filameera kan jedhu yaada akkasii qaba. Mee isaan nu agaru.
Obbo Daaneel deeggaraa paartii demokiraatii bira darbee wanti ta'uuf feetan jira.
Kasaa warri siyaasatti aangootti fudhatamuudhaaf kaka'an kun itti walitti mugguutan kun wal qabachuudhaaf walitti waan deeman fakkaatu keessumaa karaa demokiraatik Rippaabilikaan paartiidha dhukka bu'aa ta'anii kan dorgomaa jiranii pirezidaantiin waggoota darbanii baay'ee akkaataa itti yeroo tokko tokko akka qoosaatti fudhatu. Wanni qabu kana akka nagaadhaan sirni siyaasaa nagaadhaan wal dorgomee namni wal dhageeffate ilaaf ilaameedhaan gara fuulduraatti ijoolleen koo keessatti utuun arrabaan hin tuqamini. Nagaadhaan filatamanii nagaadhaan dubbatanii yoo waan gaarii dubbatan akka keessatti filatamanii hawwiin koo kanaa adda jaallanii dhiifama.
Yaadinaa fi jettan jiraa Obbo Maanu'eel Mootummu.
Baay'ee galatoomii anis hawwiin koo biyya kanatti waggaa 23 miliitarii keessatti sababii godheera. Yaadni koo xiqqoo nama kaawwan irraa adda ta'uun mala kun jechuun ammoo. Biyya kana jibbuu don taane yaada ta'u nama tokko jibbuu don taane kun yaada mataa kootii anaaf obbo Daannoon wal bira teenye shaayii wajji dhunna kun yaada keenya haa ta'u malee biyyi pirezidaantiin keenya ni darbe waa tokko tokko waan hamaa dubbata sun isa afaanii garuu poolisii keessatti wanta deemu yoo deemne ilaalle garuu xiqqoo biyyi nu sodaachisa. Kanammoo karaa irra ka buusu biyya miliyoona 350 keessaa nama lama qabna jechuudhaaf filannoodhaaf ka dhiyaate baay'ee nama gaddisiisa garuu mee isa xiqqoo gaariidha jenne filanna kaayyoo rabbinuu jedhee galatoomi.
Tole Obbo Daaneel namarraa Minneapolis irraa Obbo Maanu'eel Badhaasoo Tampaa Filooridaa irraa. Gaaffinuu dhiyeessaniif deebinuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ammas dhimma filannoo kana keessaa osoo hin bahiin filannoon Yuunaayitid Isteetsi dhufu kun investimentii fi gargaarsa Afrikaaf taasifamu irratti dhiibbaa qabaataa jechuun ogeessonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himu. Ministirri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi ji'a hagayyaa darbetti gabaasa baaseen bara baajataa 2024 kanatti qofa biyyoota uffees haaraa gadi jiraniif Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa doolaara biiliyoona 3.8 ol taasifteetti. Akka addunyaattis United States biyyoota uffeessa haaraa gadi jiraniif biyya gargaarsa namoomaa guddaa kennitudha. Filannoo dhufu kanatti eenyuyyuu haa moo'u sadarkaa deeggarsa Afrikaaf taasifamu irratti garuu dhiibbaa ni qabaataa jechuun ibsu. Ogeessonni dinagdee lama sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennaniiran. Gabaasa Asmaamaa Ayyaanuu qopheesseeru akka ta'anitti dhiyaata.
Filannoon Yuunaayitid Isteetsi 2024 tumsa dinagdee fi faayidaa ardiin Afrikaa argachuu qabdu irratti dhiibbaa akkamii qabaata kan jedhu irratti investimentiin Ameerikaan Afrikaa keessatti taasiftu warra kaaniin yommuu madaalamu gadaanaa ta'us filannoon dhufu garuu kakomsoota walta'insoota diinagdee kanneen akka AGOA fi deeggarsa ardicha keessatti taasifamu irratti dhiibbaa qabaachuu dubbatu Dr. Yoonaas Birruu ogeessi diinagdee as United States keessa jiran kanaan dura baankii addunyaatti itti aanaa hoogganaa sagantaa wal madaalchisuu kan turan haala duraan ture irraa ka'uun yoo kaadhimamaan paartii Rippaabilikaanii mo'an Afrikaan deeggarsa fooyya'aa argattii jechuun ibsu.
ምንድነው ልክ ሪፐብሊካኖች ሲመጡ በዛ በነሱ አራት አመት አፍሪካ ብዙ ገንዘብ ያገኛል
ሰበብን ይሳ ማሊዮን ዲሞክራቶን ይጋፋ አይወር ይችላል አፍሪካ ማለቀከኑ ዮበርባደን ማመን ቢየከና ፓርላማን ዋምስተው ሪፐብሊካኖን ይሳልናብ ገሩ ዮ ወር ሪፐብሊካኖታ አንጎር ይራተን ወር ዲሞክራቶታ ኢሳን ሂናበል ወሊን ይሳ ወር ጉራቸው ታራ ጀገሰ ባይ ያርገቱ ዋንቴ
ሪፐብሊካኖቹ ብዙ ተጣላ
ነው ንጥ ኡፋጀር አጓን በራ ኩማለማት ካንቱማ መየሙተው ዩናይትድ ስቴትስ ቢዮተው ፈሳሃራ ጋዲስ ኦዶሚ ሰደት ወሊን ወሊት ዱፈኝ ዲነግዴ አከቀባቱ ሸታይ ሸረ አከውገሶን ንጀለኒትሞ አጓን ኩን በራ ኩማለማፍ ዲግደሚሸኒት ቱሙረሙ ማለ ኩኒስ ካዲሞማ ፕሬዝዳንቲ ፊለኒቻ ሞአቹ ማል ወሊን ከወልቀበቴ በራ ኩማለማፍ ዲግደሚ ለመትያ ይሆገንቶተ አፍሪካ ፊ ዩናይትድ ስቴትስ የሙዴ ከሰታሽ ፈመረት ቡልቺንሲያም አንጎረጅሩ አፍሪካ ከሰት ወጎተ ሰዲፍ ኢንቨስትመንቲ ዶላር ቢሊዮን ሸንተሚሽን አከታሽሱ ዋዳገለቱሬ ፕሮፌሰር መሐመድ ጣይሮ ኮሌጅ ኮሊንስ ቴክሳስት በርሲሳ ካንታን ዶናልድ ትራምፕ አፍሪካፍ ካዲማማ ጋሪሚቲ በከይሳ ካምላ ሃሪስ ሶሶፍለተም ተአፍሪካፍ ፎያ ላጀቹኒፕሱ
ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፕሬዝዳንት ሆኖ ከተመረጠ
ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዮፍለሜ እጀኖ ሜሻሌ አፍሪካራ ሂንፊኑ ጀሉቀባ አሱመት ኦሚሽና ያለ ካናፍ አከንያዱቲ እንኩን ኢማመተ ዲሞክራቶታ ወሊን ሂንዴም አኩም ካናንዱ ረበክ ኑገሩ ዲሞክራቶኒ አፍሪካፍ ፎያ ለጀደንትል ማማ ኢትዮጵያን ሰበብ ወራነካ በኢትዮጵያ ከሰቱሬን አጓራ ኤርጋዶር ከምተ ወጎተ ለመፍጠራ ሃሊ ጋርጋር ሰነሙማ ዮሂን ፎዮፍነ ፍለኒቸ ኤኒው ዩሃሞአቱ ኢትዮጵያን ጨራገራ አጓት ዴቢው ሂንቀብዱ ጀቹናመን ኦጌሶኒ ለማኑ ጀለ ጋባስ ነስማማው አያነው
United States sadasashan filanno senabiyetti kesetti barbaach simanisa olana tagege sudaf qopahati jirti
yokan president United States Durani Donald Trump tu didale samudatanira anu dande beflatam yokan mo American president Duberti Kamala Harris filachu malti
gafi fi debi wan gabasale intalawan ipsitu wan james filanno hata wan kadimamto ta filanno fi saganta siyasa sani dagahu ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ አፋን አማራ ክስመስ ትግርኛ ኮርደፋ
ዋይዶር ጎሚ ፍለኖ ባይ እገማጅሩ ከና ሰገንታ ለቪኦኤ አፋን ሰደሪኑ ተምሳሰም መደዱ ወኒፍ ኦዴፈኖ ለታስፈዳ
ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ ራዲዮ ደን ቴሌቪዥኒ መርሰሪቲ ክስመስ ሚዲያ ላይ ሐዋስ ማረጥ ያርገቹ ደንዴች
ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ዋን ሆርዶፍተን ይጉዳ ጎኔ ሲንገለተ ፈና ቆፒ ለከኛ ረት ያደ ዮቀባተን አከሱመስ ወዴ ፈነውን ኑብራንገው ላፍ ካራቶር መርሰሪ ቲቪ ያፋን ኦሮሞ ዳካም ሚዲያ ላይ ሐዋሳ ፌስቡክ ኤክስ አከሱመስ ኢንስታግራም ኑብራንገው ደንዴሱ ተምሳሲ ከኛ ከለቲን ካራ ዩቲዩብ ቪዲዮ ያፋን ኦሮሞ ዳካም ኒደርባ ኢሳን ሶርዶኩ ደንዴሱ ከሱመሳን ሐራ አን ንትኩካዱቲ ሰገንታ ወን ከኛ ራጉላሉቲ ናሞ ዳንዲ ካራ ቶር ሚዲያ ላይ ሐዋሳቲ ተምሳሱን ሞትድስት ገነ ፕሮዲውሰር ከኛ ሐርጣ ንጉሱ ታምሬ ወገሶተ ስቱዲዮ መራወሊን ተው ፍስ ተምሳስ ከኛ ሐጣ ገልገላ አስመረጥ ሙራ አልከንጋሪ ቶርበንጋሪ